លោកអ្នកនៅជាមួយ SBS ខ្មែរ
ទីបំផុតទៅក្រសួងពាណិជ្ជកម្មកម្ពុជាកាលពីប្រលប់ថ្ងៃទី13ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2020ពោលគឺ24ម៉ោងក្រោយពីគណៈកម្មការអឺរ៉ុបចេញសេចក្តីសម្រេចជុំវិញបញ្ហា EBA ពីកម្ពុជាគឺក្រសួងពាណិជ្ជកម្មកម្ពុជាបានចេញសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានស្តីពីនីតិវិធីនៃការផ្ជួសជាបណ្ដោះអាសន្ននៅសម្បទានពន្ធចំពោះមុខទំនិញមួយចំនួនក្រោមក្របខ័ណ្ឌអនុគ្រោះពន្ធគ្រប់មុខទំនិញលើកលែងសភាវុធហៅកាត់ថា EBA ក្រសួងពាណិជ្ជកម្មកម្ពុជាបានលើកឡើងថានៅថ្ងៃទី13ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2020ក្រសួងពាណិជ្ជកម្មបានទទួលលិខិតចុះថ្ងៃទី12ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2020របស់គណៈកម្មការអឺរ៉ុបតាមរយៈស្ថានទូតសហភាពអឺរ៉ុបប្រចាំនៅកម្ពុជាជូនដំណឹងអំពីនីតិវិធីនៃការផ្ជួសជាបណ្ដោះអាសន្ននៅសម្បទានពន្ធចំពោះមុខទំនិញមួយចំនួនក្រោមក្របខ័ណ្ឌអនុគ្រោះពន្ធគ្រប់មុខទំនិញលើកលែងសភាវុធ EBA តាមក្រសួងពាណិជ្ជកម្មសេចក្តីនៃលិខិតរបស់គណៈកម្មការអឺរ៉ុបនេះបានគូបញ្ជាក់អំពីមុខទំនិញចំនួន40មុខនៃបន្ទាត់ពន្ធ6ខ្ទង់ដែលផលិតនៅកម្ពុជាហើយមានសមត្ថភាពប្រកួតប្រជែងដែលអ្នកនាំចេញកម្ពុជាមានលទ្ធភាពអាចបង់ពន្ធនាំចេញទៅកាន់ទីផ្សារអឺរ៉ុបទន្ទឹមនឹងនោះនៅសល់មុខទំនិញប្រមាណជាង9000មុខទៀតនៅតែទទួលបានភាពអនុគ្រោះពីសហភាពអឺរ៉ុបក្រោមប្រព័ន្ធគ្រប់មុខទំនិញលើកលែងសភាវុធ EBA ក្នុងគោលបំណងបន្តជួយដល់កម្ពុជាក្នុងការធ្វើពិពិធកម្មសេដ្ឋកិច្ចរក្សាការងារនិងប្រភពចំណូលជូនកម្មករកម្មការិនីនិងក្រុមគ្រួសាររបស់ប្រជាជនកម្ពុជាតាមនីតិវិធីនៃបទបញ្ញត្តិស្តីពីក្របខ័ណ្ឌអនុគ្រោះពន្ធទូទៅរបស់សហភាពអឺរ៉ុបមុខទំនិញដែលបានស្នើសុំផ្ជួសសម្បទានពន្ធជាបណ្ដោះអាសន្នចំនួន40មុខខាងលើនឹងត្រូវដាក់ជូនក្រុមប្រឹក្សាអឺរ៉ុបនិងសហភាពអឺរ៉ុបពិនិត្យលើទម្រង់និងកតិច្បាប់ដែលត្រូវប្រើពេលវេលាប្រមាណ2ខែជាបន្តទៀតចាប់ពីថ្ងៃទី12ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2020ក្នុងន័យនេះសភាអឺរ៉ុបមានសិទ្ធិជំទាស់ទៅនឹងសេចក្តីស្នើច្បាប់សូមផ្ជួសជាបណ្ដោះអាសន្នរបស់គណៈកម្មការអឺរ៉ុបក្នុងករណីចាំបាច់សភាអឺរ៉ុបអាចប្រើពេលវេលា2ខែបន្ថែមទៀតដើម្បីធ្វើការពិចារណាតាមការពិគ្រោះយោបល់ជាមួយតំណាងរោងចក្រដែលកំពុងផលិតនិងនាំចេញផលិតផលទាំង40មុខទៅកាន់ទីផ្សារអឺរ៉ុបកាលពីថ្ងៃ13កុម្ភៈក្រសួងពាណិជ្ជកម្មកម្ពុជាបានប្រកាសថាបើមានការសម្រេចឲ្យផ្ជួសសម្បទានពន្ធជាបណ្ដោះអាសន្ននៅចុងឆ្នាំ2020មែននោះបណ្ដារោងចក្រទាំងនោះនៅតែមានលទ្ធភាពបន្តផលិតកម្មនៅកម្ពុជាដើម្បីនាំចេញទៅកាន់ទីផ្សារអឺរ៉ុបដដែលដោយសាររដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបាននិងកំពុងអនុវត្តនៅកំណែទម្រង់មុតស្រួចជាកញ្ចប់ដែលបានដាក់ចេញក្នុងវេទិការវាងរដ្ឋាភិបាលនិងវិស័យឯកជនកាលពីថ្ងៃទី29ខែមីនាឆ្នាំ2019សូមរំលឹកថាគណៈកម្មការអឺរ៉ុបតាមរយៈសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានកាលពីប្រលប់ថ្ងៃពុធទី12ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2020បានសម្រេចផ្ដាច់ EBA ដោយផ្នែកខ្លះឬប្រមាណ 20% នៃមុខទំនិញនាំចេញក្នុងក្របខ័ណ្ឌអ្វីៗទាំងអស់លើកលែងតែសភាវុធ EBA ពីកម្ពុជាក្រោមហេតុផលសិទ្ធិមនុស្សនិងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យដែលមានចែងក្នុងកតិកាសញ្ញាស្ដីពីសិទ្ធិពលរដ្ឋនិងសិទ្ធិនយោបាយចំពោះការសម្រេចនេះក្រសួងការបរទេសកម្ពុជាបានចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍កាលពីយប់ថ្ងៃទី12ខែកុម្ភៈដោយលើកឡើងថារាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាមានការសោកស្ដាយនិងបានចាត់ទុកសេចក្តីសម្រេចរបស់គណៈកម្មការអឺរ៉ុបនេះថាជារឿងអយុត្តិធម៌ដែលធ្វើឡើងដោយយល់ច្រឡំនិងតាមតែទំនើងចិត្តរបស់សហភាពអឺរ៉ុបចំណែកអ្នកសេដ្ឋកិច្ចលោកសាស្ត្រាចារ្យច័ន្ទសុផលនាយកមជ្ឈមណ្ឌលសិក្សាគោលនយោបាយបានផ្ដល់ការពន្យល់ថាការសម្រេចរបស់គណៈកម្មការអឺរ៉ុបនេះនាំឲ្យកម្ពុជាត្រូវបង់ពន្ធលើទំនិញនាំទៅកាន់អឺរ៉ុបចំនួន 20% នៃទំនិញនាំចេញសរុបហើយ 80% ទៀតនៅរួចពន្ធដដែលតាមការវិតម្លៃជាបឋមរបស់លោកពន្ធលើទំនិញ 20% នេះមានកម្រិតប្រហែល100,000,000ដុល្លារក្នុងមួយឆ្នាំលោកចាន់សុផលបន្ថែមថាការបង់ពន្ធប្រមាណ100,000,000ដុល្លារក្នុងមួយឆ្នាំនេះគឺមិនច្រើនពេកទេបើគិតក្នុងបរិបទសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជាបច្ចុប្បន្នពោលគឺវាត្រូវជា 1.1% ប៉ុណ្ណោះនៃការនាំចេញសម្លៀកបំពាក់និងស្បែកជើងសរុបទៅកាន់ទីផ្សារអឺរ៉ុបហើយវាមិនធ្វើឲ្យសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជាថមថយខ្លាំងឬក៏ដួលរលំនោះទេ លោកច័ន្ទសុផលចាត់ទុកថាការបាត់បង់ការអនុគ្រោះពន្ធ 20% ពីអឺរ៉ុបនេះជាឱកាសល្អដែលនឹងជួយកម្ពុជាចាប់ផ្ដើមចេះរៀនរស់ដោយគ្មានភាពអនុគ្រោះពន្ធជាបណ្ដាបណ្ដាខណៈដែល5ឆ្នាំទៀតកម្ពុជានឹងត្រូវបង់ពន្ធឲ្យអឺរ៉ុប 100% នៅពេលកម្ពុជាឬខ្លួនរួចពីប្រទេសដែលមានការអភិវឌ្ឍតិចតួចរបាយការណ៍បង្ហាញថាកាលពីឆ្នាំ2018ទំនិញកម្ពុជានាំចេញទៅលក់នៅសហភាពអឺរ៉ុបដែលច្រើនជាងគេគឺផលិតផលកាត់ដេរសម្លៀកបំពាក់និងស្បែកជើងមានទំហំរហូតដល់ 5,400 លានដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិកខ្ញុំបាទមេងផល្លាវិទ្យុ SBS អូស្ត្រាលីរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញ
ចង់ស្ដាប់ឬក្រៅបែបនេះបន្ថែមទៀតទេស្ដាប់នៅលើ Apple Podcast Google Podcast Spotify ឬកម្មវិធីដទៃទៀតដែលលោកអ្នកមាន។